Oya wayo mingi siti wakuranzeka hakuya mkela kashi yengeshi wana sha viki nviki sha mahungu ya notisi audio ka masiku yankayi kuya fika rakumentsevu ka mauri wa 2024 leshi nga binzuli wa plural media. Tinhloko maka ta mahungu ya viki. Manuel Shange awa kotzi wa Amerika ngwalungu. Vatiri va ndzawulo ya makhandza va jikise male ya ntsengo wa kutlula 50 milioni wa tibetikale. News apfumela vutsandzeki ka ku khakhelisa vujambana ra ku yiva ka vanhu. Khale ka holobye wa cihuma wa Mozambique Manuel Shange hi wa vumune lweye a rhwexiwe nandzu Amerika n'walungu hikola ka vukona bya yena ka mhaka yi chiwaka swikweneti swa xihundla. Tani hi ku tsala ka Vowa, muyavanyisi wa mhaka a ha ta khexa siku leri a nga ta huwelelaka xigwevo, laha ku nga ta tiviwaka swaku i malembe mangani Shange a faneleka ku tshama jele. Vaprokuradori va tiko ra Amerika n'walungu va tiyisa swaku a nkomponi ya ku bindzula mabyatsu ya Privy Invest yi hakele Shange male ya 7 milioni ya madolari hi ku muxava. Shange hi lweyi a yamukeleke emale leyi ka konta ya banku ya tiko ra Swisa leyi voneleliwaka hi munghano. Vatirhi lavakulu va ndzawulo ya makhandza va karhi va senchiwa hi mintirho ya xihubyana xa ku hanyela ta ku lwisa evuhereki hi xiyimo xa tiko GCCC. Va yanakanyeliwaka swaku va tave va jikise male hi ntsengo wa 52 milioni wa timetikale. Tani hi ku tsala ka Carta de Mozambique, lava nga ka mhaka leyi va endle vuposi bya timali letiya ka tinkomponi to hambanahambana leti ku vuliwaka swaku ti tholiwe kambe na ku nga lavisiwanga nawu wa ta matholela a nga ku haxa mthantshwa, nakona a ku zanga ku sayiniwa ta makontrato na va yima hi leraku a ku ni nsindziso wa vutsutsumeri ka ta vusochwa. Lexi fundza nkulu xa tete mintirho ya GCCC yi sencha nkomponi yin'we ya ta maphalafeni leyi yamukeleke hi ndlela ya ku kanakanisa male ya ku tlula 80 milioni wa timetikali ka maendlela ya vuhereki lawa makhumbaka vatirhi va xihubyana xa Autoridade Tributaria. Murangele wa tiko Flip News hi wa vunharhu lweyi le hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko a vule leswaku a tiko ri yamukele 20 ni swimangalo swimbirhi swa vudyambana ra ku yiva vanhu kusukela nsunguti wa 2023 lani a nga sola swinene ka huwelelo wa vugamu wa ku haxa ta xiyimo xa tiko laha a nga vula swaku a tshika mhaka leyi yi nga khakhelisiwanga. Swa ringana ku vula leswaku xana hi lulamisile timhaka ta vudyambana ra ku yiva vanhu? Ihi, kambe hi karhi hi khakhelisa vudyambana lebyi ndzeni ka vuswikoti bya hina, ku vule News, lani a humeleliseke leswaku i mhaka leyi ya haliki yi kule ni ku lulamisiwa. News, loko a vulavula ka mahungu mahaxiweke ha luza, ale kukala kutia kamilau ni ku miela kalava va khumuliwaka eka vupfaleli hi leswi swi byalaka eswirhalanganya ka xisencha. Renamu kun'we na MDM va sola vurhangeli bya Flip News lava va byi vekaka ka xiyimo xa ku a hi lebyinene lani va ha murhwexaka nandzu wa ku cheka kukulu ka xiyimo xa matshamela ya xitshungu a Mozambique. Vahehla News nakona hi ku kala a nga lwisi ndlala, vugevenga ni vuhereki. Lexi ave xin'wana xiyenge xa viki ni viki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka plural media na xiyaveliwaka ha xipalapala. Tshama u patsanile na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisi audio a Facebook akuva u ta yamukela mahungu ririmi uri rhandzaka swanga xiputukezi xisena xichangana ximakwa xikimwani kun'we ni xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.